آج ویو 360 میں کینیڈا اور بھارت کے تعلقات میں کشیدگی، مغربی ممالک کے لیے ایک امتحان کیوں بن سکتا ہے، جانیں گے آج کے شو میں۔
بھارت کو قانون اور بیرونی ریاستوں کی خود مختاری کو نظر انداز کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ کینیڈا کی طرف سے بھارتی حکومت پر کینیڈا کے اندر ایک سکھ رہنما کے قتل میں ملوث ہونے کے الزام کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کشیدہ ہیں۔ کینیڈین وزیراعظم کے مطابق انہوں نے بھارتی حکومت اور اس قتل کے درمیان ممکنہ تعلق کو پبلک کرنے سے پہلے حلیفوں کو اعتماد میں لیا اور G20 کی سائڈ لائنز پر بھارتی وزیراعظم سے بھی اس پر بات کی۔ امریکہ کی طرف سے اپنے دو اتحادیوں یعنی بھارت اور کینیڈا کے درمیان پیدا ہونے والی اس تنازع پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے ترجمان نے ان الزامات کو سنجیدہ نوعیت کا کہا ہے اور بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ تحقیقات میں شامل ہو اور تعاون کرے۔ بھارت اور کینیڈا کے دوسرے دو بڑے اتحادیوں برطانیہ اور آسٹریلیا نے بھی اپنے رد عمل میں کینیڈا کے اقدام کے لیے حمایت کا اظہار کیا ہے، لیکن بھارت کی بڑھتی ہوئی معاشی طاقت کی وجہ سے امریکہ ہو یا برطانیہ اور دوسرے مغربی ممالک، وہ کینیڈا کا ساتھ دیں گے یا بھارت کا، یہ ایک اہم سوال ہے اور آج کے شو میں ہم اسی سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ کینیڈا اور بھارت کے درمیان یہ تنازع اس وقت کھڑا ہوا جب پیر کے روز کینیڈین پارلیمنٹ سے خطاب میں وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ ان کی حکومت ان الزامات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ جون میں کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں گولی مار کر ہلاک کیے جانے والے خالصتان تحریک کے نمایاں سکھ رہنما کے قتل میں بھارتی حکومت ملوث ہے۔ اس کے بعد دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے سینئر سفارتکاروں کو واپس بھیجنے کے اعلان بھی کیے۔ بھارت نے کینیڈا پر دہشت گردوں کو پناہ دینے اور انتہا پسندوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنے کے الزامات لگائے ہیں۔ منگل کے دن وزیراعظم ٹروڈو نے اپنے الزام کو دہراتے ہوئے بھارت پر زور دیا کہ وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لے۔ کینیڈا بھارت سے باہر سکھوں کی سب سے بڑی آبادی والا ملک ہے، جہاں 7,77,000 سے زائد سکھ آباد ہیں۔ ورلڈ سکھ آرگنائزیشن آف کینیڈا نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اس قتل میں بھارتی ایجنٹوں کے ملوث ہونے کے شبے پر سکھوں کو کوئی تعجب نہیں ہے، کیونکہ کئی دہائیوں سے بھارت نے کینیڈا میں سکھوں کو جاسوسی، غلط معلومات اور اب قتل کا نشانہ بنایا ہے۔ لیکن بھارتی آرمی کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل نے نئی دہلی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران یہ تاثر دیا کہ یہ واقعہ بھارت اور کینیڈا کے دفاعی تعلقات پر اثر انداز نہیں ہوگا۔
یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ بھارت اور اس کی حکومت اس معاملے کو سنجیدگی سے لے۔ یہ انتہائی سنگین ہے اور اس کے بین الاقوامی قانون پر اور دیگر دور رس نتائج ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ کینیڈا پرسکون رہے گا، ہم اپنی جمہوری اصولوں اور اقدار پر قائم رہیں گے اور یقینی بنائیں گے کہ ذمہ داروں کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے کام کیا جائے۔
انڈیا کین ناٹ بی الاؤڈ ٹو ڈس ریگارڈ دی رول آف لا اینڈ دی سوورنٹی آف فورین سٹیٹس۔
بھارت کو قانون اور بیرونی ریاستوں کی خود مختاری کو نظر انداز کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہردیپ سنگھ نجر اور دیگر سکھ کارکنوں کا قتل دہشت گردانہ کاروائیاں تھیں جن کی عالمی برادری کو مذمت کرنی چاہیے۔ بھارت کو اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کا احترام اور ان معاملات کی تحقیقات میں کینیڈا کی حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔
کینیڈا اور ہندوستان کے درمیان اس تنازع کا ہم پر اثر نہیں ہوگا۔ کینیڈین آرمی کے ڈپٹی چیف انڈو پیسیفک آرمی چیفز کی کانفرنس میں یہاں آ رہے ہیں، ان کا وفد یہاں آ رہا ہے۔
بھارت کی طرف سے سرکاری سطح پر ابتدائی رد عمل میں کینیڈا کے الزام کو بے بنیاد کہنے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان الزامات اور اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ وائس آف امریکہ کے سہیل انجم اس بارے میں ہمیں مزید بتا رہے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا رد عمل آ رہا ہے اس پہ۔ سہیل، کیا رد عمل ہے بھارت میں اب تک سول سوسائٹی اور سکھ کمیونٹی کی طرف سے؟
جو بھارت اور کینیڈا کے درمیان جو تنازع پیدا ہوا ہے اور صحافتی حلقوں میں تشویش سے دیکھا جا رہا ہے، جیسا کہ آپ نے ایک حکومت نے اس پر سخت رد عمل ظاہر کیا تھا اور دونوں ملکوں نے اعلیٰ سفارتکاروں کو دیا۔ اس کے بعد کینیڈا نے وہاں سے جاری کی، انڈیا میں جو کینیڈین شہری ہوں گے تو پھر انڈیا نے بھی جاری کی۔ اب اس کے بعد انڈیا نے کینیڈین شہریوں کے لیے वीजा जारी करने के अमल को रोक दिया है, तो ऐसा समझा जा रहा है कि शायद अब इसके जवाब कराना भी कोई कार्रवाई करेगा, लेकिन सियासी और भारतीय हलकों में ऐसा महसूस किया जा रहा है कि ये इस वक्त पैदा है, लेकिन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर चल करके इसका असर नहीं होगा, क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान इस तरह के वारदात होते रहते हैं और उन्हें हल कर लिया जा रहा है। लेकिन बहरहाल इसे यहाँ अच्छी नजरों से नहीं देखा गया है कि कल वजीर आजम
सुहेल, आपकी आवाज कुछ तकनीकी खराबी की वजह से नहीं पहुंच पा रही, दोबारा से आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सुहेल नंजुम, जिस तरह से हमें बता रहे थे, भारत में जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स अब तक आई हैं वो तो हम देख चुके हैं, जिसमें कनाडा के इस इल्जाम की तर्दीद भी की गई है, बेबुनियाद भी कहा गया है, और इसके अलावा जो डोमेस्टिकली जिस तरह से अभी हम सुहेल भी हमें बता रहे थे कि जो इंडिया में रद्दअमल आया है वो कुछ इस मिला जुला इस लिहाज से भी है कि लोकली जो तश्वीश का इजहार जरूर किया जा रहा है दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पे, और खासतौर पर भारत जो अपना एक इमेज बना रहा था इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए और आलमी बरादरी में, वो किस तरह से उसको धचका लग सकता है, इस हवाले से भी एक तश्वीश है। सुहेल, आप अब सुन पा रहे हैं मुझे, तो अगर बता सकें कि जो एक माहरीन समझते हैं कुछ हद तक कि भारत जो अपना एक इमेज आलमी बरादरी में बनाना चाह रहा था उसको धचका लग सकता है, खासतौर पर अब पूरे मगरब की तरफ से अगर इस मामले की छानबीन की बात की जाती है, तो आप क्या समझते हैं, यही राय पाई जाती है इंडिया में भी?
जी, सिलसिले में मुतद्दिद तजिया कारों साथी उनका कहना है कि भारत ने वर्षों में जो आलमी सतह पर अपनी एक साख बनाई थी उस पर इससे धचका लगा है, क्योंकि एक वजीर आजम ने, एक किसी मुल्क के वजीर आजम ने भारत पर यह इल्जाम आयद किया है कत्ल का, तो सबसे असर तो पड़ा है, लेकिन फिर वो समझते हैं कि मुल्कों से भारत के सरकार पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले जब रूस का मामला हुआ था यूक्रेन जंग के मामले में, तो इंडिया के खिलाफ अपना हथियार किया था, तो उस वक्त दोनों मगरिब और इंडिया के दरमियान
हुई। सुहेल, आपकी आवाज अब भी बेहतर नहीं आ पा रही, हम दोबारा से किसी वक्त आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट दे रहे थे कि इस वक्त इंडिया में इस हवाले से क्या सूरत हाल है। जो सिख रहनुमा इस वक्त कत्ल हुए हैं उनका अगर हम प्रोफाइल जानते हैं, हरदीप सिंह नजार कौन है और कनाडा ने उनके कत्ल का इल्जाम भारत पर क्यों लगाया है, तो अदील अहमद ने इस हवाले से कुछ डिटेल्स जमा की हैं।
इंडिया और कनाडा के सिफारती ताल्लुकात खराब हो गए हैं, जिसकी वजह बना है इस साल होने वाला एक कत्ल। कत्ल होने वाले हरदीप सिंह निजर कौन थे और कनाडा ने उनके कत्ल का इल्जाम भारत पर क्यों लगाया है, इस वीडियो में हम इसी मामले को समझने की कोशिश करेंगे। हरदीप सिंह निजर ये खालिस्तान तहरीक के एक सरगर्म रहनुमा थे, जिन्हें रवा साल जून में कनाडा के शहर सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। भारतीय पंजाब के शहर जालंधर में पैदा होने वाले हरदीप सिंह 1997 में कनाडा आए थे। कनाडा में वो प्लंबिंग का काम करते थे और जिस गुरुद्वारे के बाहर उन्हें कत्ल किया गया वो उसकी इंतजामी कमेटी के सरबराह भी थे। लेकिन हरदीप सिंह खबरों में आए खालिस्तान तहरीक के एक सरगर्म रहनुमा की हैसियत से। अगर आपको खालिस्तान का नहीं पता तो ये वो तहरीक है जो भारत में सिखों का एक अलहदा मुल्क बनाने के लिए काम कर रही है। इस तहरीक के हामी भारतीय पंजाब और दीगर इलाकों को मिलाकर एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं, जिसे वो खालिस्तान कहते हैं। जाहिर है कि भारत में इस तहरीक पर पाबंदी है, लेकिन खालिस्तान के हामी अक्सर दूसरे मुल्कों में मुजाहरे करते रहते हैं। हरदीप सिंह का नाम सबसे पहले 2020 में सामने आया। भारत में उस वक्त किसानों की तहरीक चल रही थी, तो भारतीय हुकाम ने हरदीप सिंह पर शहरियों को रियासत के खिलाफ उकसाने का इल्जाम लगाया और उन पर पंजाब में मुकदमा भी दर्ज हुआ। फिर इन्हीं इल्जामात की बुनियाद पर भारत ने हरदीप सिंह को दहशतगर्द करार दिया और उनकी गिरफ्तारी में मदद करने पर $16,000 के इनाम का ऐलान किया। भारत ने उन पर मुल्क में इंतशार फैलाने और मुसल्ला कार्रवाइयों में मुलव्वस होने का इल्जाम भी आयद किया। हरदीप सिंह गिरफ्तार तो ना हो सके, लेकिन 18 जून को जब उन्हें कत्ल कर दिया गया तो कनाडा में सैकड़ों अफराद ने भारतीय कौंसल खाने के बाहर एहतजाज किया और इल्जाम आयद किया कि उनके कत्ल के पीछे कोई बैरूनी हाथ मुलव्वस है। सिखों की एक तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने दावा किया कि हरदीप सिंह निजर को खालिस्तान तहरीक के लिए सरगर्म किरदार अदा करने पर निशाना बनाया गया, क्योंकि निजर अपने कत्ल से कुछ अर्सा कबल खालिस्तान के क्याम के लिए कनाडा में रेफरेंडम कराना चाहते थे। दूसरी तरफ भारतीय हुकूमत का दावा है कि हरदीप सिंह निजर बब्बर खालसा इंटरनेशनल नामी एक सिख अलहदगी पसंद ग्रुप से मुंसलिक थे, जिसे पाकिस्तानी खुफिया इदारे ISI की मदद हासिल है। पाकिस्तान इस इल्जाम की तरदीद करता है। कनाडा में हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात जारी रही, जिसमें 18 सितंबर को एक ड्रामाई मोड़ आया। کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پارلیمنٹ میں ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ کینیڈا کی حکومت ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کی تحقیقات کر رہی ہے، اور انہوں نے یہ معاملہ G20 اجلاس کے دوران نریندر مودی کے سامنے بھی اٹھایا تھا۔ اس تنازع سے کینیڈا اور بھارت کے سفارتی تعلقات کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ مبصرین کا خیال ہے کہ یہ پہلا موقع ہے جب کسی مغربی ملک کی حکومت نے بھارت پر براہ راست ایسا الزام لگایا ہے۔
اس وقت وینکوور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں صحافی گرپریت سنگھ، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ گرپریت، کیا یہ مقامی سیاست کا معاملہ ہے کہ یہ ایشو اس طرح سے اٹھایا گیا کینیڈا کی طرف سے؟
اچھا بھائی، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ پلیٹ فارم دے رہے ہیں، مہربانی آپ کی۔ دیکھیے، ایسا ہے کہ ہردیپ سنگھ نجر کا قتل جب 19 جون کو ہوتا ہے تو یہ ضروری بات آپ کے لیے جاننی ہوگی کہ 18 مئی کو، یعنی ایک مہینہ پہلے، انہوں نے مجھے ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے صاف کہا تھا کہ مجھے نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان دنوں پرمجیت سنگھ پنجوڑے، جو خالصانی لیڈر تھے پاکستان میں، ان کا قتل ہوا تھا۔ قتل ہونے کے بعد انہوں نے اسٹیٹمنٹ نکالی تھی ہردیپ سنگھ نجر نے کہ جو پرمجیت سنگھ پنجوڑ کا قتل ہوا ہے پاکستان میں، اس میں بھارتی ایجنسیز کا ہاتھ ہے، اور انہوں نے جو کانٹریکٹ کلرز کے ذریعے سارا کچھ کروایا ہے، اور ایسا کچھ کینیڈا میں بھی ہو سکتا ہے، اور میں بھی نشانے پر ہوں۔ یہ انہوں نے صاف کہا تھا 18 مئی کو، یعنی ایک مہینے کے بعد ان کا قتل ہو جاتا ہے گرودوارے میں۔ مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوئی تھی، میرے لیے شاکنگ نیوز ضرور تھی یہ، پر حیرانی نہیں ہوئی تھی کہ وہ بار بار یہ بات زور دے کے کہہ رہے تھے کہ ایسا کچھ کینیڈا میں بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ گھٹنا دیکھیے، اب 3 مہینے پہلے ہوئی ہے والی، ہے نا، 3 مہینے پہلے۔ ان دونوں میں یہ ہو گیا کہ G20 کا ایک سمٹ آ گیا، جس کی وجہ سے ٹروڈو کو ہندوستان جانا پڑا۔ اب جب وہاں گئے تو انہوں نے مودی کو بتا دیا کہ ہم لوگ اس بارے میں غور کر رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے الزام لگ رہے ہیں کہ آپ کی سرکار یہاں کے اندرونی معاملوں میں دخل دے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ بات بگڑتی چلی گئی۔ جب وہ واپس آئے تو آپ دیکھیے، ایک پٹیشن چلائی گئی ہردیپ سنگھ نجر کے سپورٹرز کی طرف سے، جس پہ یہ مانگ رکھی گئی تھی کہ اس میں انٹرنیشنل جو ایجنسیز کی انوالومنٹ کو دیکھا جائے۔ تو یہ جو پٹیشن تھی، آپ کے لیے جاننا ضروری ہوگا کہ جو لبرل ایم پی ہیں، جو ٹروڈو کی گورنمنٹ میں ایم پی ہیں، سکھ دھالیوال جوٹن سے ہی، جہاں یہ گرودوارا ہے، انہوں نے جو پٹیشن کو اسپانسر کیا تھا، اس پٹیشن کے لیے ریکوائرمنٹ تھی 500 سگنیچر کی، لیکن 1000 سے اوپر سگنیچر ہوئے، اور اس کا جواب پارلیمنٹ نے دینا تھا۔ سو یہ سارا کچھ آپس میں مطلب کنیکٹڈ ہے۔ تو جب
ڈومیسٹک پالیٹکس بھی اس میں انوالو ہے، اور سب سے بڑھ کے چونکہ اس سے پہلے جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ ایک انٹرویو میں آپ کو واضح طور پہ یہ کہہ چکے ہیں، تو کیا رائے کیا پائی جاتی ہے اس وقت سکھ کمیونٹی کی اس کیس کے بارے میں؟
سکھ کمیونٹی کی جو براڈلی رائے یہی ہے جو ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے بعد محسوس کر رہے تھے، کہ انڈین ایجنٹس کافی لمبے عرصے سے مداخلت کرتے ہیں، اس کی بالکل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ سو ایک طریقے سے جو ٹروڈو نے جب یہ کہا ہے تو ونڈیکیٹ ہوئے ہیں ہردیپ سنگھ نجر پوسٹمسلی، اور ساتھ کے ساتھ وہ کمیونٹی کے لیڈر بھی ونڈیکیٹ ہوئے ہیں جو پہلے دن سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے انڈین ایجنسیز کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ سو اس کی روشنی میں جب یہ انویسٹیگیشن چلی ہے تو کینیڈین ایجنسیز نے باقاعدہ گلوبل میل اخبار کو پہلی بار رپورٹ دی اور کہا کہ ہم لوگ اس ٹریک پہ کام کر رہے ہیں، ہمارے پاس پختہ ثبوت ہیں کہ انڈین ایجنٹس انوالو ہو سکتے ہیں۔ اسی کی روشنی میں جو جسٹن ٹروڈو نے یہ بیان دیا ہے، جو لوگ اس کو ڈومیسٹک پالیٹکس سے جوڑ رہے ہیں ان کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ سکھوں کی پاپولیشن کینیڈا میں 2% ہے، اور وہ بھی ساری کی ساری وہ خالصتان نہیں ہے۔ تو ضروری نہیں اس سے ٹروڈو کو بہت فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ ٹروڈو تو پہلے ہی پولز میں نیچے جا رہے ہیں۔ اس ایسے موقع پہ وہ ایسی بیٹ کیوں لگائیں گے کہ جس کی وجہ سے ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں ان کی پاپولرٹی اور بھی زیادہ کم ہو جائے، یہ سوچنے والی بات ہے۔
تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈومیسٹک پالیٹکس سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ گرپریت، آپ ہمارے ساتھ تھے وینکوور سے،
بہت مہربانی آپ کی۔
جی، کینیڈا کا یہ کہنا کہ اس نے امریکہ کو بھی ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے حوالے سے ہونے والی تحقیقات میں شامل کیا تھا، تو امریکہ کے لیے اور مغربی دنیا کے لیے کتنا مشکل ہوگا ایک واضح سٹانس لینا؟ اس معاملے پر بات کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ سید محمد علی موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کس طرح سے اس کے بعد شیپ اپ ہوں گے۔ علی، بھارت اور کینیڈا کے تعلقات کتنے اہم ہیں باقی دنیا کے لیے؟
دنیا کے لیے تو جی، اگر آپ بین الاقوامی سطح پر دیکھیں تو جو G7 ہے اور اس کے بعد پھر جو G20 ہے، اس میں انڈیا کی شراکت ہے، اور اب کیونکہ نارتھ امریکن الائنس اور یورپین الائنس اگر ایک جو پوسچر ہو رہا ہے چین کے خلاف، تو وہ دنیا کے لیے تو اتنا شاید اہم نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ کینیڈا اور انڈیا کا آپس میں اچھا بھلا ان کا جو ہے وہ لین دین ہے، بلکہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ اس لین دین کو بڑھایا جائے۔ और पिछले एक दो सालों में डिफेंस पैक्ट्स भी हुए हैं, इकोनॉमिक पैक्ट्स भी हुए हैं कि आपस में इनके इनका जो इश्तराक है माशी सतह पर वो और मजबूत किया जाए। बल्कि बिलखसूस इंडिया तो ये चाह रहा था कि जिस तरह अमरीका के साथ उन्होंने बात की कि कैनेडियन डिफेंस इंडस्ट्री भी जो है वो इंडिया के अंदर अब प्रोडक्शन शुरू करे, तो ये चीजें जो है अब इनको तो धचका लाजमन लगेगा।
तो अमरीकी सदर जो हाल ही में G20 में शिरकत के लिए भारत में थे, उन्होंने दिल्ली में भारत के इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी जो भारत के अंदर अगर हो रही है तो उससे मुतालिक कोई बयान नहीं दिया था। उन्हें इस हवाले से बात करने के लिए मुल्क से जाने तक का इंतजार करना पड़ा। अमरीका के लिए कितना मुश्किल है दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर रखना, दोनों ही अलायंस हैं उसके
के लिए? मुश्किल तो डेफिनेटली है जी, मगर ये कि अमेरिका ने ये पहली बार नहीं किया, कई सालों से देखिए जो कांग्रेस मैंडेटेड यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस फ्रीडम है वो स्टेट डिपार्टमेंट को रिकमेंड करती है कि इन ममालिक के अंदर जो है वो रिलीजियस राइट्स जो है वो पामाल हो रहे हैं, तो उस पर सऊदी, रूस, ईरान, पाकिस्तान सारे ममालिक हैं। और ये यूएस सर्फ जो है जो सरकारी इदारा है वो स्टेट डिपार्टमेंट को कहता रहा है चंद सालों से, सेक्रेटरी पोम्पियो को, सेक्रेटरी ब्लिंकन को, मगर वो इंडिया को उस फहरिस्त पे शामिल नहीं करते। और ये है, और ये जो अमेरिका अब जब सदर बाइडेन गए भी वियतनाम जाकर भी तो उन्होंने कुछ 2600 लफ्जों का तकरीर की, उसमें से कुछ 125 लफ्ज थे जो ह्यूमन राइट्स पर बात हुई, वो भी बड़े दबे अल्फाज में। और अब ये फिर वाजे हो जाता है ना कि अपने मकासद के लिए जो है वो फिर जो मुश्किल चीज है, बुरी चीज है, उसको इग्नोर किया जाए, तो उस पर ना सिर्फ असर इन दोनों ममालिक के अंदर होगा वियतनाम में और बिलखसूस इंडिया में जहां पर बहुत बुरा हाल है, मगर फिर यह कि बाकी ममालिक भी कहते हैं कि जी आप तो फेयर ही नहीं है। और बहुत सारे मुल्कों ने इस तरह की उंगली अमेरिका के ऊपर उठाई है कि आप तो सियासी बिना पर जो है वो इल्जामात लगाते हैं।
तो अली, दोनों मुल्कों की मुकामी सियासत के हवाले से भी बात हो रही है कि दोनों मुल्कों की मुकामी सियासत जो है उसका भी इसमें हाथ हो सकता है इस मामले के यहाँ तक पहुँचने में और सफारती सतह पर इसके हल ना होने में, आपका क्या ख्याल है, ऐसा हो सकता है?
जी कुछ हद तक तो है, एक तो वो एक इंसानी सतह पर भी देखिए ट्रूडो और मोदी की काफी अजीब सी रिलेशनशिप रही है, जिस तरह ओबामा और नेतन्याहू की रिलेशनशिप स्ट्रेन्ड नजर आती थी, तो ट्रूडो और मोदी का भी यही हाल है। वो जो सहाफी तो इसका मजाक भी उड़ाते रहे कि मोदी उनको गप्पी डालने की कई बार कोशिश कर चुका है इस बार और पहले भी, एंड ट्रूडो जरा फ्रस्ट्रेटेड रहे हैं, इस बार तो उनका जहाज खराब हो गया, उन्होंने मोदी साहब का जहाज नहीं लिया। तो इंडिया में तो वो मिर्च मसाला लग रहा था कि ये ट्रूडो कैसा बंदा है, क्योंकि वो 2018 में आए थे तो बड़ा देसी लिबास पहन लिया, फिर गलती से न्यू दिल्ली में ऑफिशियल डिनर पे एक सिख को ही बुला लिया इनका पहले सेपरेटिस्ट एस्पिरेशंस थी, तो ये काफी कशीदगी देर से चल रही है। ट्रूडो का ये है कि वो इतने जो उनके अल्फाज हैं और
अली, उनका क्विकली अगर मुझे लास्ट पे एक चीज अगर आप बता सकें कि आलमी कवानीन जो है वो क्या कहते हैं इस मामले में किसी मुल्क का किसी दूसरे मुल्क के किसी शहरी को कत्ल करवा देना?
जी मैं उस पर सिर्फ ये है, तो मेरा ये ख्याल है कि ये चीजें हैं और ट्रूडो अनपॉपुलर भी हो रहे हैं मुल्क में, मगर ये है कि ये एक चीज इस तरह की है। और यही आपका जो दूसरा सवाल है कि देखिए इंटरनेशनल लॉ में एक सॉवरेनिटी एक मुल्क है, उसमें एक और मुल्क जाकर नहीं मार सकता किसी बंदे को, मगर ये है कि जो 9/11 के बाद उससे पहले भी अमेरिका ने साउथ अमेरिका में कितने लोगों को उड़ाया, मगर ये है कि अब जब खशोगी का मसला हो गया था ये
सऊदी
जी जी जी, मगर ये है कि ड्रोन स्ट्राइक्स कितनी होती हैं,
मतलब समझते हैं कि इसका प्रेसिडेंस है, लेकिन इस हवाले से जो सॉवरन कवानीन है वो डेफिनेटली कुछ और कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली, आप हमारे साथ थे और इस हवाले से हमसे बात कर रहे थे। भारत में मजहबी आजादी की बढ़ती हुई खिलाफ वर्जियों की निशानदही बैन अलाकवामी मजहबी आजादी पर अमरीकी कमीशन यूसुफ कई सालों से अपनी सालाना रिपोर्ट में करता आया है। अली भी कुछ देर पहले इसी हवाले से बात कर रहे थे। तो मजहबी आजादी के ग्राफ में तनजुली की वजह से यूसुफ ने हाल ही में एक कांग्रेशनल हेयरिंग बुलाई जिसका मकसद अमरीकी कानून साजों को इस सूरत हाल से आगाह करना था। सबा शाह खान इस बारे में मजीद बता रही है।
وزیر اعظم نریندر مودی کے جون میں امریکہ کے سرکاری دورے کے دوران اور G20 کے موقع پر ان کی صدر بائیڈن سے ملاقاتوں سے انسانی حقوق کے ایکٹیوسٹ خاصے مایوس ہوئے. مایوسی کی وجہ تھی امریکی صدر کی جانب سے بھارت میں مذہبی آزادیوں کے خلاف ورزیوں کے ایشو کا نہ اٹھایا جانا. یہاں یوسف یا بین الاقوامی مذہبی آزادی پر امریکی کمیشن مسلسل 4 سال سے امریکی حکومت کو تجویز دیتا آیا ہے کہ بھارت کو مذہبی آزادیوں کے حوالے سے خاص تشویش والے ممالک کی فہرست میں ڈالا جائے. تاہم کمیشن کی یہ تجویز سن 2022 سے اب تک منظور نہیں کی گئی. یوسف کی جانب سے امریکی سینٹ کی ہارٹ بلڈنگ میں منعقد کی جانے والی اس سماعت کا مقصد بھارت میں اقلیتوں کی مذہبی حقوق کی صورتحال پر معلومات جمع کرنا ہے. 2 پینلز پر مبنی اس ہیئرنگ میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے فرنانڈ ڈیوارنس نے بھارت میں انسانی اور اقلیتی حقوق میں تنزلی کو تشویشناک قرار دیا.
اس وقت دنیا میں مذہبی اقلیتوں کے ساتھ سلوک اور ان کے حقوق کے تحفظ کے معاملے میں بھارت کا شاید بدترین ریکارڈ ہے. ہم ان لاکھوں لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو اپنے مذہب یا نسل کی وجہ سے شہریت سے محروم ہیں. یہاں ہم انتہائی بڑے پیمانے پر نفرت انگیز بیانیے کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو بنیادی طور پر مذہبی اور دیگر اقلیتوں کے خلاف ہے. یہ سول سوسائٹی کی تنظیموں پر پابندی، جبر، انسانی حقوق کے رہنماؤں، سول سوسائٹی کی تنظیموں کی بندش کی بات ہے. ان میں سے بہت سے مذہبی حقوق کا دفاع کر رہے ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک بار پھر یہ واضح کرنا ہوگا کہ اس بارے میں ہندوستان کا ریکارڈ واقعی سب سے کم قابل قبول دنیا کے بدترین ریکارڈز میں سے ایک ہے.
یوسف کے پینل پر گواہی دینے والوں کے مطابق پچھلی ایک دہائی کے دوران بھارتی حکومت نے مذہبی اقلیتوں کو نشانہ بنانے والی کئی امتیازی پالیسیاں نافذ کی ہیں، جن میں تبدیلی مذہب مخالف قوانین، گائے کے ذبیحہ سے متعلق قوانین، مذہب کی بنیاد پر شہریت کو ترجیح دینے والی قانون سازی اور سول سوسائٹی کی تنظیموں کے لیے غیر ملکی فنڈنگ پر پابندیاں شامل ہیں. یوسف کے کمشنر ڈیوڈ کری نے بائیڈن انتظامیہ کی انڈیا پر پالیسی کے حوالے سے کہا،
They need to step up their pressure.
اگر ہم اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنا دباؤ بڑھانا ہوگا، چاہے یہ کسی پارٹنر کے ساتھ کاروباری مراسم ہوں یا عسکری معلومات کا تبادلہ. دونوں کی اقدار اور اخلاقیات کا مشترک ہونا ضروری ہے.
ہندوز فار ہیومن رائٹس کی سنیتا وشوناتھ دلت کرسچن مسلمان اور سول سوسائٹی کی آرگنائزیشنز کی نمائندگی کر رہی تھی. انہوں نے بتایا کہ مسلمان اور سکھ کمیونٹیز خود اس پینل پر آنا چاہتی تھی لیکن یوسف کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں تھا.
اگر بی جے پی ہندو قوم پرست حکومت دوبارہ جیت جاتی ہے تو اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ ہندوستان کا آئین جو اسے سیکولر جمہوریت بناتا ہے تباہ ہو جائے اور ہمارے پاس ہندو راشٹرا قائم ہو جائے. اس کا مطلب ہے، اور یہ پہلے ہی ہو رہا ہے، ہندوستان میں مذہبی اقلیتیں خاص طور پر مسلمان، عیسائی اور سکھ اور یقیناً دلت برادری، ان کی زندگیاں، ان کی پوری برادریوں کا وجود خطرے میں ہے.
ہیئرنگ میں یوسف نے بھارت میں مذہبی آزادی اور اس سے متعلق انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے نمٹنے کے لیے امریکہ کو بھارت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے ممکنہ پالیسی آپشنز پیش کیے.
جیسا کہ ایک گواہ نے کہا، جب تک یہ مسئلہ عوامی طور پر مسلسل نہیں اٹھایا جاتا، مودی حکومت انڈین حکومت کوئی جواب نہیں دے گی. لہٰذا ہمارا کمیشن جتنا زیادہ، دنیا بھر کے دیگر سٹیک ہولڈرز، دنیا بھر کی حکومتیں جتنا زیادہ اسے اٹھائیں گی، اس معاملے کو روشنی میں لائیں گی اور مودی سرکار سے اپنے شہریوں پر ہونے والے اس ظلم کو رکنے کا مطالبہ کریں گی، تبدیلی کا امکان اتنا ہی زیادہ ہے، کیونکہ وہاں تبدیلی آنی چاہیے.
یوسف امریکی کانگریس لیجسلیٹو برانچ اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اپنی سماعتیں کرانے کا پابند ہے، جس کا ریکارڈ مستقل رہتا ہے اور صدر، وزیر خارجہ اور کانگریس کو بھیجا جاتا ہے. صبا شخان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے، اور ٹویٹر، انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
روایت امروز.
روایت امروز.
عرض سلام و وقت بخیر دوستای عزیز شنونده، خوش آمدید به برنامه روایت امروز که به میزبانی من سحر عظیمی برای شما تقدیم میشم. موضوع صحبت امروز ما با مهمان ویژه برنامه ما آقای هاشم دانش، تحلیلگر امور سیاسی، روابط بین ایران و روسیه در تقابل با ایالات متحده خواهد بود. فصل جدید روابط ایالات متحده با این دو کشور در حال رو به وخامت هست که جنرال آمریکایی است تشریک تکنولوژی درون میان روسیه و ایران اظهار نگرانی کرده. الکسی گرینویچ جنرال نیروهای هوایی آمریکا روز چهارشنبه در مورد گرمی روابط نظامی میان ایران و روسیه هشدار داده و در رابطه با تشریک تکنولوژی طیاره‌های بی سرنشین یا درون میان دو کشور اظهار نگرانی کرده. پیش از اینکه به صحبت بیشتر بپردازیم، اول آقای دانش به برنامه خوش آمدید میگم. آقای دانش صدای ما را میشنوید؟
تشکر خانم تر، سلام بر شما.
بسیار زیاد خوش آمدین، سلامت زنده باشین. تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. آقای دانش، اگر یک بحث اجمالی داشته باشیم در رابطه با استفاده از ابزار قدرت در شرق در مواجهه با غرب، مشخصا در رابطه با روسیه و همچنین در رابطه با ایران، اگر که تمرکز سری موضوع بیاریم و بیشتر باز بحث با شما باز میکنیم، بفرمایید.
سلام مجدد خانم سحر، ما باید برگردیم به 20 سال گذشته. 2001 جهان در یک وضعیت دیگی قرار داشت. ایالات متحده آمریکا با مصابه ابرقدرت یک تاز میدان تصمیم نظم نوین جهان را گرفت و آن کشورهایی را که در آینده دراز مدت هم بر خود دشمن فکر میکرد و فکر میکرد که با رشد او کشورها یا سران او کشورها میتونه به ایالات متحده آمریکا خطرات را ایجاد بکنن، استراتژیست های آمریکا پیش بین بایی بودن که لیبیا و سودان و عراق و یک بعض کشورها را تارگت قرار دادن، ولی غافل از این بودن که در پهلوی استراتژیست ها، یعنی در زیر گوش و زیر ریش استراتژیست های امریکا، کشورهایی وجود دارن که اونا در مسائل نظامی سیاسی جهان خاموشی اختیار کردن، مانند روسیه، چین. این کشورها اصلا ابراز نظر نمی کنن. ایالات متحده آمریکا بر عراق حمله کردن، ایالات متحده آمریکا در لیبیا تغییرات بسیار بزرگی را به وجود آوردن، 45 مملکت آمدن به افغانستان حمله کردن، حتی معلومات استخباراتی را چینایا و روسا و اینا شریک می ساختن. اینا منتظر عجیب بودن که پای ایالات متحده آمریکا به یک کشوری باید کشانده شود که اونمو تاریخ ویتنام دوباره سر ایالات متحده آمریکا تکرار شود.
یعنی تمرکز یک کشور مثل ایالات متحده به یک نقطه معطوف باشه و به یک جنگ فرسایشی در منطقه تبدیل شود؟
بله، ببینی قسمی که روسا در افغانستان نفسگیر شدن، شکست خوردن، اتحاد جماهیر شوروی با او عظمتش از هم پاشید، عین نقشه چینایا و روسا سازماندهی کرده بودند که باید در یک نقطه گیر بمانند، به یک جنگ فرسایشی گیر بمانند. شما میفهمید 20 سال جنگ یک تاریخ بسیار طولانی است، یک تاریخ که نیست که در 20 سال اینا در افغانستان، در عراق، در سوریه درگیر جنگ بودن. از طرف دیگه در این زمان است که استراتژیست های ایالات متحده آمریکا متوجه این نقطه میشن که این اشتباه تاریخی ما بودن. ما نباید خود مصروفی به ایتو کشور می کردیم که این را می تانستیم توسط استخبارات خود، توسط اجنتای خود، توسط پالیسی های نرم خود می تانستیم تغییرات جدی را در افغانستان به وجود بیاریم، نسبت به اینکه ما اینقدر قوا را آوردیم $2 تریلیون را. تصمیم امریکایی ها در وقت اوباما این میشه که این جنگ باید آهسته آهسته پروکش بکنم. بعد از 2019 و 2014 به بعد امریکایی ها متوجه میشن که ما اشتباه کردیم و باید و باید پای خود از این نقطه ما بیرون بکشیم. اما پشت سر خود که هر کسی که ما میاریم سر قدرت، کسایی باید بیاین که واقعا به ایالات متحده امریکا و پادار باشد، پیمانهای طولانی مدت را داشته باشند و نمود که گزینه طالب را انتخاب کردن.
و فکر میکنین اجازه میخوایم آقای دانشک موضع را اضافه میکنم از شما یک سوالی که باز بحث ادامه میدیم. شما اشاره کردین که ایالات متحده تلاش داشت که یک جنگ فرسایشی را در افغانستان خاتمه بده، اما دلیل شروع شدن جنگ اوکراین چی میبینین؟ میتونست آیا از موضوع افغانستان درس بگیرن و با داشتن نفوذ استخباراتی در اوکراین مانع از یک جنگ بزرگتر شوند، یا فکر میکنین موضوع اوکراین یک موضوع سوا و جدا از وضعیت افغانستان هست؟
ببینین اواخر 43 و اوائل 44 یک نشستی که در تهران صورت گرفت در زمان جنگ دوم جهانی بین روزویل، چرچل و استالین، در اونجا جهان تقسیم شده بود. شما میفهمین که تا به آلمان غرب مطلقا معلوم بود که مربوطی که ها هستن این کشورها و اینا. این تعهدنامه را در ذهن ایالات متحده امریکا بود. ایالات متحده امریکا بعد از پروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اینن تا خط اوکراین رسیدن. تمام کشورهایی که مربوط بلوک شرق بود به طرف ناتو رفتن یا عضو افتخاری شدن یا عضو اصلی شدن یا پیمان را به اونا بستن. میم سر این موضوعی که یک دقیقه اگر برمه اجازه بدیم، من به اوکراین میایم. به موضوع اوکراین، وقتی که معضله افغانستان را اینا نقطه پایان میده بیرون که میشه، اینا اضافه تر از 2 سال پیش سر اوکراین برنامه را ایالات متحده امریکا پیاده کرده بود زیر عنوان حکومتداری خوب در اوکراین. اضافه تر از 2000 جنرال ها و نماینده های CIA در اونجا کار میکردن و یک یگانه کسی را که به قدرت رساندن زلنسکی و زور همی کس کمپینرهایی که در اونجا رفته بودن، زلنسکی سر قدرت آمد. در این زمان هستن که روسا متوجه میشن که این تیمی که به نام حکومتداری خوب آمادن در از اوکراین فعالیت میکنن، این تیم تمام کسایی که گرایشی به روسیه دارن، تمایلی بر روسیه دارن و میخواین که اوکراین در پالوی روسیه باشن، اینا همه اسانه خارج میشن و چهره های ضد روسی در اونجا جای بجای میشن و این عنوانش داده حکومت داری خوب. به این عنوان بود که روسا عکس العمل نشان میدن. زمان مصادیق به این است که امریکایی‌ها فهمیدن که عکس العمل روسیه عکس العمل سیاسی نیست، یک عکس العمل نظامی است. بنابراین ما در 2 جبهه نمیتونیم. قوای خود از افغانستان کشید، افغانستان را سپرد برای طالبا، رفتن به جنگ اوکراین و روسا آمادگی عام و تام را بر جنگ، یک جنگ طویل المدت روسا آمادگی گرفته. اگر استراتژیست های امریکا و یا بعضی از سیاسیون تو فکر میکنن که پوتین در 48 ساعت و 72 ساعت فکر میکرد که اوکراین میگیرن و یا محاسبات لوی درستیز روسیه یا وزیر دفاع روسیه اشتباه بود، گفت ما از نظر نظامی قطعا قابل قبول نیست. پوتین محاسبه کرده بود که جنگ در اوکراین جنگ ناتو با روسیه است. این موضوع را هم به کشورهای آفریقایی شریک کرده بود، هم به چین شریک کرده بود، هم به ایران شریک کرده بود و هم به سوریه و کشورهای حوزه خلیج. قبل از این روس چینایا برش اطمینان داده بود که ما یک پیمان استراتژیکی 20 ساله را با ایران امضا کردیم و چینایا اطمینان داده بود که ما کشورهای حوزه خلیج خلیج را به شمول عربستان سعودی را متقاعد می سازیم که از غرب روگردان شود. اینا سر یک پلان بزرگ اقتصادی به نام بریکس کار را شروع کرده بودن که پاور اقتصادی امریکا را زیر سوال ببرد. او زمان هستن که وارد جنگ اوکراین شدن، جنگ فرسایشی در اوکراین فعلا که جریان داره، جنگ بلوک شرق با بلوک غرب هستن، یعنی جنگ ناتو با جنگ به جنگ هست. ناتو یک طرف هست، روسا کره شمالی و کشورهایی که تحت تاثیر روسا هست به شمول چین، به شمول ایران و حتی به شمول کشورهای حوزه خلیج، این یک جنگ فرسایشی طولانی مدت خواهد بود.
شما به نظم نوین جهانی اشاره کردین. در سال 2001 امریکا تنها پیشتاز این نظم نوین جهانی بود. حالا طوری که اشاره کردین قدرت به بلاک شرق و به بلاک غرب تقسیم شده و بیشتر جنبه اقتصادی داره، بازارهای بزرگ نفت، بازار ارز و حتی در شرایط هم تحریمات و تاثیراتی هم که ایالات متحده وضع میکنه بیشتر کشورهای حوزه شرق دنیا را زیر فشار میگیره. به نظر شما با شکل گیری کنفرانس بریکس که بیشتر کشورهای حوزه جنوبی کره زمین در بر میگیره، فکر میکنین این طرح کارساز خواهد بود و اگر نتیجه دهد که نظم نوین جهانی به دو بلاک شرق و غرب تقسیم شود، یا فکر میکنین که کارده خواهد بود در شرایط فعلی؟
ببینین، ما این تو فکر می کنم که ایالات متحده امریکا در تقابل به اینمی طرح بریکس، امریکایی‌ها بسیار تلاش می کنن که یک طرح دیجیتالی را جایگزینی از این موضوع بسازن و پول را از نظر فیزیکی در دنیا محو کنه و این یک پروژه طولانی مدت هستن، یعنی این که وقتی که ارز دیجیتالی میشن قدرتش در یک مرکز قرار میگیرن. به طور مثال شما شاید میلیون دلار را داشته باشین ولی در کیف خود 100 دلار را هم ندارید. شما فقط در موبایلتان میبینید که 1,000,000 دلار دارین ولی احتمال از این وجود دارن که مثلا به شما لیمیت را تعیین کنه که از 1,000,000 دلار شما روزانه 100 دلار میتونین مصرف کنین، دیگه‌اش نمیتونین. و همون لیمیت بر دنیا میتونن آمریکایا تعیین بکنن و این ارز عمومی را آمریکایا میخه در زیر تصرف خود داشته باشه که این یک پروسه طولانی است که ما آمریکایا موافق میشن. یعنی اما میایم بر فعلا اگر ایالات متحده آمریکا استراتژیست های اقتصادی، نظامی و سیاسیش تغییراتی بزرگی را به وجود نیاره در سیاست خود و یک کسی در آمریکا نیاید روی کار که او واقعا بتانن اینمی اشتباهات گذشته آمریکا را در حقیقت جمع بندی کنه و یک طرح نو را پیش کنن. شما ببینین، باور بکنین که آمریکا در 2001 تا به 2014 و 15 و حتی تا 2017 توبه نعوذ بالله مردم امریکا را خدا فکر میکرد. ایدو فکر میکرد که امریکا اصلا اشتباه نمی کنن. امریکا هر آن چیزش سنجیده شده است. استراتیجیست ها اینمی پنتاگونه که میگه که 5 زلی که داره هر زلش یک قاره را در این متخصصین بسیار بزرگ، ولی وقتی که برآمدن اجولانش از افغانستان و شامل شدن در یک جنگ فرسایشی اوکراین و اتوریته امریکا از نظر سیاسی و نظامی بعد از بیرون شدنش از افغانستان بسیار ضربه خورد، دنیا به این نتیجه رسید که نه، سیاسیون که تحلیل ما از امریکا غلط بوده. امریکایی‌ها هم میتونن اشتباهات بسیار بزرگی را بکنن که مثل که همین حالا لوی درسیز میگه ما اشتباه کردیم، سناتورایش میگه ما اشتباه کردیم، یا ترامپ میگه ما این کار رو نباید میکردیم، در حالی که بیرون شدن از افغانستان از اوباما شروع شد تا ترامپ و تا تعقیبش تا بایدن، یعنی از 3 نفر شامل این پروسه است. اما در کمپینای انتخاباتیش تمام علا و بلا را بگردن بایدن میندازه. بنابراین من معتقد به ایستم که اگر تغییراتی به وجود نیاید غرب بازنده است. یعنی امیل از که ما و شما صحبت میکنیم، اگر با یک اقتصاددان که واقعا بتونه قضایا را دقیق، روسها با وصفی که در گیری جنگ هستند 3.7% رشد از نظر اقتصادی رشد داشتند. آلمان هیچ وارد جنگ نیستند ولی در قعر اقتصادی داخل میشن. یعنی آلمان را ما و شما یک سال دو سال بعد به این وجه اگر تغییراتی به وجود نیاید، یک کسی مثل مرکل دیگی در آلمان نیاید، آلمان و فرانسه به یک بحران اقتصادی روبرو میشه و وقتی که اروپا به بحران اقتصادی روبرو میشه عاملش آمریکا را میدانند. یعنی تو فکر میکنه که ما پیروی خط آمریکا بودیم، آمریکا ما رو به این مصیبت ها روبرو کرد که امروز وارد یک بحران مهاجرتی هستیم، یک بحران اقتصادی هستیم و اینا، که در حقیقت در بلوک غرب هم وقتی بحران های اقتصادی اوج بگیرن، هژمونیزم امریکا یا برتری طلبی امریکا یا همین بزرگی امریکا که تمام کشورهای غربی به دورش جمع هستن این را از دست میدن. یعنی این بسیار مضحک نیست که مثلا یک ابرقدرتی مثل امریکا در کنفرانس جی 20 میای بایدن سخنرانی میکنه، اجنداش معلوم نیست، سخنرانیش دقیق نیست، یعنی طرز حرکاتی را که بایدن انجام میده مثل ریموت کنترل وره، یا از این که بخواه براست بره به چپ میره، از این که بخواه به چپ بره به راست میره. این امریکا را ای تو یلخن خیلخن کرده. یعنی مردم بسیار حالا یک ذهنیت دیگی در مورد امریکایی ها پیدا کردن که امریکایی ها در حقیقت او اتوریته 2015 و 2018 را فعلا نداره.
و فکر میکنین، اشاره کردین به برخوردی که ناتو، کشورهای عضو ناتو در قبال روسیه داشتن، چیزی که ما شاهد هستیم پیرو آنچه که سیاست های خارجی ایالات متحده هست، کشورهای عضو ناتو و در کل اروپا بلاک غرب که هست پیرو این موضوع هستن. فکر میکنین گزینه بهتر و کشورهای اروپایی در شرایطی که اوکراین بخشی از این منازعه بزرگ بود چی میبود؟ اگر که قرار بود موضوع تهاجم روسیه و اوکراین را بازنویسی کنیم.
سوال دقیق متوجه نشدم.
گفتم اگر که ما فرصتی را داشته باشیم که بازنویسی کنیم همین تهاجمی که در روسیه به مقابل اوکراین اتفاق افتاد، فکر میکنین گزینه بهتر به کشورهای اروپایی چی بود؟ به خاطر اینکه فعلا کشورهای اروپایی چنانچه شما اشاره کردین اقتصاد بسیار متزلزلتر از آنچه که روسیه داره را تجربه میکنن و مردم کشورهای اروپایی از آنچه که با اوکراین اتفاق افتاده خوشحال نیستن، ولی از آنچه که به خودشان هم در حال حاضر اتفاق میفته خوشحال نیستن از منظر اقتصادی. فکر میکنن رای بهتر بر اروپا در موضوع جنگ روسیه و اوکراین چه میبود؟
ببینین اگر در اوکراین روحیه ضد روسی را امریکایی‌ها رشد نمیدادن و یا اوکراین را تشویق نمیکردن که پیشنهاد عضویت به ناتو را بده و یا فرد مثل زلنسکی در رأس اداره نمیامد، احتمالات جنگ در اوکراین بسیار ضعیف بود. روس‌ها نمیخواستن در این شرایط وارد، روس‌ها یک برنامه بسیار کلانتر نسبت به درگیر بودن در با اوکراین را داشتن و روس‌ها میخواست که اونم معاهدات 2019-43 را 43 و 44 را که در تهران را به شکل یک وضعیت مذاکراتی، به شکل یک گفتمان به دنیا مطرح بسازن و زیادتر فوکس روسا سر کشورهای حوزه خلیج بود، چون چین بیشتر به شما میفهمین که در طول تاریخ چین از طریق امی تنگه مالاکا که بین چیه سنگاپور و مالیزیا قرار دارن به خلیج فارس وصل است. تنگه مالاکا هم هر آن لحظه امریکایی ها میتونستن برای چین ببندن. چین در طول تاریخ بسیار تلاش کرد که بر خلیج فارس وصل شود و به کشورهای مختلف سرمایه گذاری های کرد، امریکایی ها مخالفت های را برش وضع کرد. امی آل امی فرصت طلایی که وضعیت پاکستان، وضعیت روسیه، وضعیت افغانستان وصل شدنش یا مثلا محمد بن سلمان بخیزه بگویه که ما بر 5 سال آینده وهابیت را یعنی مفکوره وهابیت را ما ختم میکنم و ما اوزه خلیج را یک نظم نوین را میسازم در اونجا، این به این معنا نیست که تمایلش به غرب است، این تمایلش به شرق است. همین لحظه که ما با خود صحبت میکنیم بشار الاسد در پیکینگ است، همین حال او در چین است، بشار الاسد رفته که ارزیابی بکنه که چگونه بتانه چین را به سرمایه گذاریاش به طرف سوریه بیاره و به خاطر بازسازی و اینا بتانه در اونجا کار بکنه. به این لحاظ هستم که نظم جهان فعلا در حالت تغییر است. اعتقاد ما به این است که ناتو وادار کردن روسیه یا کشاندن پای روسیه به جنگ در اوکراین، از این که ناتو و عضوی کشورهای عضوی ناتو منطقه را به دست بیارن متضرر شدن. حالا حتی اعتماد سر ناتو فعلا از بین رفته. به طور مثال در بین ناتو یک بحث وجود دارن که وقتی که تصمیم به تعرض گرفته میشه با کل کشورها شریک میشن، وقتی که تصمیم بر عقب نشینی گرفته میشه تنها ایالات متحده آمریکا تصمیم میگیره، ولی بدنامیش به تمام ناتو برمیگردن که امیال طالبا میگه ما 45 مملکت را در افغانستان شکست دادیم، در حالی که تصمیم میشه ایالات متحده آمریکا گرفته. بنابر آن یک سال یا 2 سال آینده نظم جهان به نفع آمریکا نیست، اما آمریکا به یک استراتژی جدیدی و یک استراتژی قوی که بتانه اروپایی ها را هم متحد بسازد، اروپا را هم از این بحران اقتصادی و مهاجرتی نجات بده و تانسته باشه که ناتو را پس به پای ساخت حوزه خلیج یک نظم را ایجاد بکنه که تمایل را پیدا کنه به طرف امریکا. در غیر این صورت بلوک شرق را ما قوی تر میبینیم. ایران در وضعیت فعلا قرار دارن که به یک قدرت تبدیل شدن. تا چی وقت میتونه ایران را در تحریمات نگاه بکنی؟ تا چی وقت میتونه مثلا ایران را به توسط همین مظاهره و توسط همین در حالی که در زیر ریش اسرائیل امیال حماس فابریکه مشکسازی را داره که ایران میکنه.
بله، اشاره داشتین به تقویت بلاک شرقی، آیا فکر میکنین اتحاد و همچنین پیشرفتی که فعلا ما در بلوک شرق شاهد هستیم چقدر میتونه به نفع افغانستان باشه، در حالی که طالبان با ایالات متحده پیمان بستن؟ فکر میکنین به وضعیت افغانستان با شرایطی که هنوز پای ایالات متحده در افغانستان باز هست به چه صورت خواهد بود؟
ببینن ایجاد ارتباط میگره ای که وضعیت را چگونه میتونن مدیریت بکنن. امریکایی ها تا امین لحظه ای که ما شما صحبت میکنیم امریکایی ها معتقد به ایست که با آوردن طالبا هیچ نوع اشتباهی را نکردن. این پروژه موفق ترین پروژه است. افغانستان را یک حکومت مرکزی ساختن، جزایر قدرت ختم شده، استخبارات کشورهای دیگه ختم شدن و این کشورهای مثل چین، روسیه و اینا قراردادهایی را که میکنن در حقیقت در پشت سرش یعنی در سیرینا مشاورین امریکایی ششته هستند تحت نظارت دارن این مسئله. تا حالا امریکا به این نتیجه نرسیدن که در مورد افغانستان اینا اشتباه کردن. ما یک بحث را داشتم و گفتم که شما یادداشت بگیرین اما قبول نکنین که اگر بگویم که بند کردن پانتون ها، مکاتب دخترها، کاری از اینا جزء از استراتژی و پلان امریکایی است، نه پلان ملا هیبت الله، شاید بسیار یکت عجیبی باشه که امریکایی بشرگون چطور مکتب دخترا را بند میکنن. امریکایی خواستن که توقع دنیا از طالبا بسیار پایین بیاد، یعنی اگر در ابتدا مکاتب باز می بود، پانتون ها باز می بود، امریکایی ها بر اروپایی ها می گفت که طالبا را بر اسنت بشناسین، می گفتن یک گروه تروریستی که ما 20 سال در مقابلش جنگیدیم و هیچ چنوانی را بر اسنت به مسابقه یک دولت نمی شناسیم. اما جز یک حکومت اگه اینا شوند، یعنی یک حکومت موقت اینا ساخته شد طالب جز شوه میشناسیم، اما آنقدر تبلیغات مطبوعاتی کردن در مورد خانم ها مکاتب ستم سر خانم ها و اینا، اونجا نهادهای مدنی در کشورهای غربی آنقدر دولت های خود تحت فشار قرار دادن که اگر امروز دروازه مکتب و پانتون باز شود، وزارت امور زنان فعال شود، خانم ها را اجازه کار بده، اینمی کشورهای غربی اتومات طالبان را بر رسمیت میشناسن، اون تاریخ 20 ساله خود فراموش میکنن. بنان اینا سیاست های سنجیده شده غرب هستن که پله به پله در افغانستان پیاده میکنن. امروز هم افغانستان جغرافیه است که نه به نفع چین است نه به نفع روسیه، امروز هم افغانستان جغرافیه است که به نفع امریکا است و سیاست های امریکا در اینجا. ببینیم که در 2024 انتخابات را که در پیشرو در پاکستان داریم، اگر امریکایی‌ها تا نیستن که حکومت را در پاکستان تشکیل بده مثل حکومت های گذشته و یعنی واقعا حکومتی باشه که پیروی خط امریکا باشن، در جنوری 2024 که تاریخ انتخابات پاکستان اعلان شد، پاکستان و افغانستان یک جغرافیایی شود که تحت اثر امریکا باشن، اتوریته و در حقیقت هجمونی امریکا در اینجا میمانند. من معتقد به ایستم که امریکایی‌ها در زیر نام ناتوی عربی که یا شاید از قطر یا از اینجا و از آنجا به نام پروژه به نام مؤسسات یک مقدار پایگاه های نظامی را در افغانستان فعال می سازن، اما نامش شاید نام دیگه بمانند، یا پایگاه قطر بمانند یا پایگاه سعودی بمانند، اما نیروی نظامی امریکا و نیروی استخباراتی امریکا افغانستان حضور پیدا می کنند، به خاطر که آسیای میانه، ایران، هند و چین اینا نتانه در این جغرافیا آزادانه بتانه فعالیت کنند. در غیر این صورت اگر همی دو کشور پاکستان و افغانستان در قلمرو امریکا قرار نگیره، این جغرافیا با هم وصل میشه، شرق به یک قدرت بسیار قوی که هم نفت در خدمت داره، هم معادن در خدمت داره، هم تسلیحات در خدمت داره، هم نیروی جوان بشری را در خدمت دارن، میتونه به یک قدرت بسیار بزرگ تبدیل شه که در اون زمان باز قطر و امارات هم به درد امریکا نخواهد بخوره و مسیر از این کشورها هم به این طرف تغییر خواهد کرد و اختلافات بسیار بزرگ بین اروپا و امریکا به وجود خواهد آمد که اونا درگیر اون اختلافات خواهد شد. شرق یک قدرت خواهد شد که در نظم آینده جهان تصمیم گیرنده اولی کشورها خواهد بود.
سپاس فروان، ممنون از شما جناب آقای هاشم دانش که در برنامه فرصت گذاشتین و صحبت کردین. بحث امروز ما در رابطه با سیاست های خارجی روسیه و ایران در تقابل با ایالات متحده بود. بحث ما به طرف نظم نوین جهانی و آنچه در بلاک شرق و بلاک غرب مشاهده شستیم کشیده شد. اگر برای جنبندی یک جمله از شما بشنویم جناب آقای دانش، که در وضعیتی که پیش آمده با توجه به مواردی که شما اشاره کردین در سیاست خارجی ایالات متحده، فکر میکنین شانس ای که بلاک شرق در مقابل بلاک غرب برنده میدان باشد تا چند سال آینده چند درصد خواهد بود به نظر شما؟
ارتباط میگیرن بر اگر امریکا به امی وضعیتی که فعلا قرار دارن و امی استراتیجیستایش باشد، اینمی رهبرایش باشد، 70% چانس شرق بالاتر است، یعنی 70% امکان دارد که دنیا در گروه شرق بیفته. اگر امریکا به یک تغییر جهشی در استراتیجیستای خود و سیاست های خود و در رهبری به وجود بخواهد آورد و اختلافات بین اروپا و امریکا حل خواهد شود و بحرانی که در اروپا فعلا بحران اقتصادی که دامنگیرش است تا نیستن رای حل را پیدا بکنه، با شمول ازی که به توافق به حوزه خلیج برسن، احتمال عزیز که با ایالات متحده امریکا در موقعیت خود بمانند و وضعیت فعلی که فعلا امریکا دو سال بعد ما به گارانتی خط میدن که امریکا در وضعیت فعلی قرار نداره، تصمیم گیرنده شرق.
سپاس فروان، ممنون از شما جناب آقای هاشم دانش که وقت گذاشتن و در برنامه تشریف آوردن. از تمام دوستای عزیز شنونده هم سپاسگزاری میکنم که به برنامه توجه کردن. همکارم فوزیه جان احسان و آقای ایوب خاورین در یک ساعت آینده برنامه استاس و غگ یا صدای شما را برای شما تقدیم میکنن. امیدوارم از هر کجای افغانستان که صدای ما را میشنوین در برنامه سهم بگیرین و گفتگوی خود را شریک بسازیم. وقت خوش، خدا نگهدار.